alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbați.
Am auzit expresia aceasta care mă enervează la culme și am auzit-o de nenumărate ori. Te iert, dar nu te uit. Nu știu ce să fac cu ea. E adevăr sau o minciună aici? Ce să facem cu afirmația aceasta enervantă pentru mine?
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la emisiunea Alternative Masculine, iar tema zilei de astăzi este o temă cu care fiecare dintre noi ne confruntăm și am avut de-a face în viață nu o singură dată, și anume iertarea. Iar temei de astăzi am spus iertarea, cerere sau ofertă.
Vis-a-vis de întrebarea care te enervează, Gili, nu ești singurul.
Atunci mă bucur.
Nu ești singurul.
Sunt singurul enervat de ea.
Da, exact. Cred că ar trebui să observăm ce e adevărat și ce e fals din întrebarea asta.
Cât e de sănătos, adică.
Exact.
E bine să ierți și să nu uiți, e bine să uiți
și să nu
să ierți. Să și uiți, să nu ne încurcăm.
Da, unde aflăm noi răspunsul la întrebarea aceasta?
Originile. Cred că întoarcerea la origini, la Sfânta Scriptură, la începutul omenirii, nu? Aici e sursa.
Pentru cei fericiți care consideră Scriptura o carte a tuturor începuturilor, pentru cei care nu, ce am putea să le recomandăm? Nu știu, mă gândesc cu compasiune la voi, domnilor.
Mă gândesc că dacă mergem tot la oameni să găsim răspunsul, devenim prea umaniști. E important să mergem la Cel care ne-a creat, să vedem cum ne-a creat și ce s-a întâmplat după căderea în păcat.
Cred că putem spune atunci foarte clar, fiecare om are un instinct nativ al răzbunării, nu? Vis-a-vis de această afirmație cu care am început.
Dar de ce să mă răzbund? Cum am ajuns întâi la răzbunare? Poate că ar fi interesant de punctat aici câteva gânduri. Cum am ajuns sau de ce trebuie să mă răzbun? În urma cărei...
Sau de unde s-a născut în noi gândul ăsta răzbunării, nu?
Da. Mie se pare interesant că dacă mergem la origini, primul exemplu în care găsim ideea de dreptate și răzbunare este la Cain. După ce l-a ucis pe fratele său și a venit la întâlnirea cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a confruntat. Și el și-a dat seama că urmează răzbunarea din partea celorlalți oameni. Și a zis, o să fiu un fugar tot timpul și cine mă va vedea, mă va omorâ. Înseamnă că undeva în oameni există instinctul dreptății și al răzbunării. Viață pentru viață, moarte pentru moarte.
Păi care este primul gând cu care te confrunți atunci când cineva te calcă pe bătătură, dacă îi se spun așa, sau te enervează, te supără cineva, te-a nedreptățit, ți-a luat locul, s-a băgat în fața ta în trafic, nu?
Acum să dau răspunsul spiritual, oficial, Aline, sau răspunsul nativ, natural? Cred că fiecare dintre noi, în primul rând, îi trec prin minte gândurile despre care vorbea Gili, nu? Chestiunile native, numai că, iată, noi nu suntem oameni dominați doar de instincte și de porniri, ci vrem împreună, stimați ascultători, în această emisiune să observăm și punctul de vedere al lui Dumnezeu vis-a-vis de stările naturale sau de pornirile naturale pe care le simte.
Deci ceea ce ne spui tu, Silviu, este faptul că este normal la urma urmei să simți acel impuls al răzbunării ori de câte ori te enervează cineva, însă nu mai este normal lucrul acesta în momentul în care alegi să trăiești după valorile lui Dumnezeu.
Corect.
Câte vreme alegi să fii un om firesc, este firește să te enervezi,
natural,
este firește
noi.
Să reacționezi atunci când te enervezi cu mijloace și atitudini cât se poate de firești. Dar pentru cei care aleg să fie oameni cu o frică autentică de Dumnezeu, nu doar verbală, atitudinea trebuie să fie alta, stimați ascultători.
Să vedem punctul de vedere al lui Gili.
Da, mă gândesc că este nevoie de răscumpărarea instinctelor primare. Însă e important să vedem că instinctele primare nerăscumpărate, necontrolate, neîmblânzite, duc la consecințe catastrofale. Și iarăși mergând la origini, următorul personaj, hai să zicem negativ, în cartea Genezei după Cain este Lameh, care zice, pentru o vânătaie am omorât pe cineva. Aici vedem că instinctul de dreptate și răzbunare nelimitat duce la consecințe excesive. Adică oamenii vor duce răzbunarea la extrem.
La extrem.
Oare care ar fi fost consecința unuia care s-a uitat doar urât la Meh?
N-aș vrea să știu, că spune Biblia despre el că era extrem de furios și de agresiv.
Și lăudăros era, că nevestelor lui s-a lăudat că dacă Cain va fi răzbunat de 7 ori, atunci Lameh va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. atenție la expresia aceasta că vom regăsi undeva în Noul Testament.
Domnilor, dacă am vorbit de reacția omului vis-a-vis de nedreptate sau de furie sau de alte lucruri care se întâmplă în viață, oare cum acționează Dumnezeu vis-a-vis la ofensele care se aduc, vis-a-vis la nedreptăți, vis-a-vis la toate?
Să aibă oare și Dumnezeu un instinct primar?
Asta cred că trebuie să observăm un pic.
Cu siguranță și Dumnezeu este un Dumnezeu. Citim în paginile Scripturii că este un Dumnezeu răzbunător. Însă răzbunarea, judecata și-a păstrat-o pentru el și n-a dat libertate oamenilor să judece, să taie, să spânzure ei, să hotărască în dreptul lor fiecare, ci pur și simplu a spus despre sine că este dreptul judecător și cel care este cu teamă de Dumnezeu, cel care se încrede în Dumnezeu în viața de zi cu zi, obligatoriu trebuie să aștepte, să zic în ghilimele, răzbunarea sau judecata lui Dumnezeu pentru situațiile acestea. Iar harul mare pe care îl avem iarăși în Scriptură este aceea că legea a limitat aceste 70 de ori câte 7. Mai călcat pe bătătură odată, eu de 70 de ori câte 7, citându-l pe la Meh, am să mă răzbun și o să abuzez, dacă pot să spun așa, de o răzbunare din asta feroce.
Și o găsești justificată în sistemul tău, fără sistemul legii sau sistemul lui Dumnezeu, o găsești justificată răzbunarea.
De asemenea, la ce spuneai, Aline, însăși legea talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, n-a fost o ușă deschisă spre răzbunare, ci a fost chiar o limitare a răzbunării. Cred că Dumnezeu, deși este descris de Scriptură și în acest aspect al răzbunării, e totuși un Dumnezeu care limitează judecata, e Dumnezeu care limitează, ca să zic așa, răzbunarea, nu? Și accentuează Scriptura într-un mod deosebit spiritul iertător. Se îndură până la al milea neam, îl descrie Scriptura de cei aleși.
Dacă repetăm modul nostru de abordare a subiectelor mergând spre origini, când Moise cere să vadă fața lui Dumnezeu și îl este ascuns în stâncă și abia poate să vadă spatele lui Dumnezeu, primele lucruri care le aude Moise, și o spune că ăsta e cardul de identitate a lui Dumnezeu, este acesta: Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărere de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legile părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam.
De asemenea, Isaia îl descrie în capitolul 55 ca un Dumnezeu care nu obosește iertând. Dar oare asta ne dă dreptul nou ca oameni să abuzăm de iertarea lui Dumnezeu? Să facem tot ce vrem?
Sau poate ne ascundem după atitudinea: oh, El este Dumnezeu, eu sunt om, eu nu pot să iert, eu am atâtea motive să păstrez amărăciunea în sufletul meu, am atâtea motive pentru că am pierdut așa de mult, pentru că m-a rănit atât de tare și am fost atât de asupra, iar eu nu sunt Dumnezeu. Și prea mulți dintre noi ne ascundem după scuze de genul acesta, care nu sunt deloc sănătoase și nu ne fac bine, pentru că un lucru pe care trebuie să-l subliniem este faptul că iertarea ține de voința noastră. Este o chestiune de voință, nu de ceea ce simți, nu de ceea ce ți se pare sau nu ți se pare potrivit, merită sau nu merită. Pur și simplu, ca și dragostea, aleg să iubesc, la fel este și cu iertarea, aleg să iert.
Vom afla mai multe despre Dumnezeu și modul în care El iartă, dacă te iartă fără să faci nimic sau trebuie să faci ceva, după o scurtă melodie.
Vorbe sunt și vor mai fi, multe-n suflet vor lovi, vei cădea sau vei striga către cer și vei ierta. Nu aștepta iertare dacă nu știi să ierți. Domnul e îndurare, dar Domnul e și drept. Nu aștepta iertare dacă nu știi să ierți. Domnul e îndurare,
va fi inima când cei dragi te vor lăsa. Vei urâ sau vei răbda ca și Domnul crucea grea. Nu aștepta iertare dacă nu știi să ieri.
V-am lăsat în această pauză muzicală să cugetați, să meditați dacă luați hotărârea să iertați sau dacă vă ascundeți după tot soiul de scuze și spuneți că eu nu sunt ca și Dumnezeu să pot să iert în felul în care El o face.
Revenind la imaginea lui Dumnezeu, cunosc oameni care se raportează la Dumnezeu ca la o mașină de spălat păcate. Ei fac tot ce le trece prin minte, crezând că Dumnezeu n-are altă preocupație decât să spele zilnic păcatele noastre. Oare o fi drept? Oare asta este imaginea lui Dumnezeu de care Isaia pomenește, acel Dumnezeu care nu obosește iertând?
Într-un fel există o doză de adevăr în asta. Și anume că, într-adevăr, Dumnezeu iartă păcatele. Dar le iartă păcatele care sunt cerute, care sunt mărturisite. Dumnezeu spune în 2 Cronici 7:14, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Da, Dumnezeu este dispus să ierte, Dumnezeu nu respinge pe nimeni, însă acel cineva trebuie să vină cu haina păcatului, cu haina sufletului murdară, trebuie să vină la Domnul. Și asta este un punct important. Dumnezeu iartă, dar nu iartă automat, fără ca omul să nu facă nimica.
Cu alte cuvinte, avem asigurată iertarea, însă nu depinde doar de Dumnezeu să ne bucurăm de ea, ci pur și simplu avem și noi partea noastră de făcut.
Ne ducem aminte de un alt episod interesant din viața lui Israel, greșind la un moment dat împotriva lui Dumnezeu, Domnul trimite peste ei niște șerpi înfocați, spune Scriptura, adică niște șerpi veninoși care fac ravagii în tabără și Dumnezeu le oferă în același timp și șansa recuperării. Acel șarpe a târnat pe prăjină, însă era necesar ca oamenii să acceseze oferta lui Dumnezeu.
Da, oferta iertării era pe gratis. În sensul ăsta, ei nu plăteau ceva anume, dar trebuiau să facă. Și anume să recunoască că a fost mușcat de șarpe. Dacă erai la marginea taberei, la vreo 5 km de șarpe, trebuia să recunoști și să te îndreți și să te duci, să stai față în față cu imaginea aceea. Să recunoști, să mărturisești, să fii vindecat.
Și este interesant, e un lucru, o atitudine pe care fiecare dintre noi o poate manifesta. Nu depinde de câți bani ai în buzunar, nu depinde de ce pregătire ai, ci pur și simplu este la îndemână oricui. Este, din nou, o chestiune de voință.
Putem concluziona așadar că iertarea este un dar, spunea Gili, gratis, însă nu este fără condiții?
Da, iertarea este un dar în sensul că este accesibilă oricui, dar este condiționată. Omul trebuie să facă ceva, să mărturisească, să recunoască, să vină și să ceară iertarea.
Așa cum spune și în 1 Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, dacă le mărturisim, atunci Dumnezeu este credincios să ne ofere ceea ce este deja făcut în Hristos Domnul. Este drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
Oare de ce nu putem scăpa de dacă ăsta? De ce întotdeauna Dumnezeu pune un dacă?
Pentru că Dumnezeu nu ne-a făcut roboți, gândesc eu, și este așa un har deosebit să ai atâta libertate de mișcare din partea lui Dumnezeu și să nu te oblige, la fel cum în relațiile dintre noi oamenii. De atât de multe ori am întâlnit situații în care, să zic, erau dezvoltate niște relații de interes pe o anumită temă, pe un anumit subiect, poate pe o anumită sumă, ceva material acolo. Ei bine, Dumnezeu nu dorește o astfel de relație cu noi, ci pur și simplu dorește să-L iubim din toată inima și pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce ne oferă.
Mie se pare elementul acesta destul de dificil la bărbați. Să recunoști că ai greșit, să spui că îți pare rău și apoi să și afirmi, am greșit.
Dom'le, atunci când am dreptate, normal că mi-e rău și cam tot timpul am dreptate.
Cam tot timpul avem dreptate și tot timpul nu trebuie să recunoaștem că am greșit. Asta e unul de lucruri care le disperă pe femei. Într-un fel, ne place sau nu ne place, suntem la alternative masculine.
Și doamnelor, vă cerem îngăduință, înțelegere, n-am fost construit să fim la fel, nu reacționăm la fel, nu percepem lucrurile din jur la fel ca și dumneavoastră, doamnelor.
Este o spovedanie în direct, deci luați-o ca atare.
Și poate că de ce n-am face un lucru care nu l-am făcut în direct de multe ori, cu persoanele care au fost aproape, să ne cerem iertare în numele bărbaților care au abuzat, care au fost nedrepti și au fost răzbunători. Doamnelor, iertați, ține. O facem prin reprezentanții masculini, ne cerem iertare, ne pare rău că am abuzat de multe ori, am fost nedrepți, am fost răi și n-am fost nici empativ, nu ne-a părut rău și n-am recunoscut că am greșit. Vă rugăm să ne iertați și să iertați pe bărbații voștri.
Am stat prea rigizi, prea ancorați în ceea ce am crezut că este bine și n-a ieșit de fiecare dată.
Uneori asta ne dă viața noastră peste cap și viața celor dragi din jurul nostru peste cap și mulțumim pentru oferirea iertării. Mulțumim pentru că ne acordați această...
Și luați-o ca pe un gest sincer, pentru că uitați, și vocile noastre au coborât și sunt mai serioase și...
Nu, n-a fost un moment ușor. Întorcându-ne spre discuția noastră, cred că am încercat în prima parte să stabilim niște constante, Gili, nu? Niște lucruri de la care să putem construi anumite experiențe personale, anumite chestiuni intime și diverse, dar dacă ar fi să mai reafirmăm câteva constante legate de iertare, ce am mai putea spune concret vis-a-vis de această constantă biblică sau dumnezeiască privitoare la iertare?
Personal mă gândesc la faptul că am identificat un model demn de urmat, un model demn de crezare, și anume Dumnezeu, care este gata să ierte oricând.
Iertarea este un dar. Noi nu îl merităm. Este un dar, dar există o condiție, recunoașterea și îndreptarea. Pentru că în ceea ce privește plătirea prețului din punctul oamenilor acesta este imposibil. Cred că lucrul acesta mă și enervează la Dumnezeu câteodată. El pășește înainte cu iertarea, cu oferta de iertare și apoi cu pedeapsa și răzbunarea. Eu cred că lucrul acesta Ioan Botezătorul nu l-a înțeles. Și când Domnul Iisus îi trimite bilețelul acela, ferice de acela pentru care eu nu voi fi o pricină de potignire. Și s-ar putea să fie ascultători și ascultătoare care așteaptă ca Dumnezeu să-i răzbune, să le facă ceva la cei care le-au făcut rău. Și se miră, așteaptă, sunt îndelung răbdători ca Dumnezeu să vină să le facă ceva la oamenii aceia.
Și poate că Dumnezeu li se adresează lor, așa cum i s-a adresat lui Cain, întrebându-l unde este fratele tău? Sau când Adam a călcat strâmbina, a neascultat poruncile lui Dumnezeu, Adame, unde ești? Ce faci? Care este starea ta? Poate că vreți să meditați și voi la aceste aspecte, stimați ascultători.
Da, Dumnezeu mai are îndelungă răbdare pentru ca acești oameni să vină la pocăință, să-și recunoască păcatele și să se îndrepte. De aceea Dumnezeu întârzie cu pedeapsa și cu răzbunarea. Pentru cei care au impresia că Dumnezeu este răzbunător, e un polițist cosmic, se înșală. Este o caricatură a lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun și iertător în primul rând.
Doar o latură a lui Dumnezeu.
Nu? E doar o latură, da. Și e important să înțelegem și undeva să și replicăm lucrul acesta în modul în care ne tratăm și educăm copiii. Că Dumnezeu, în primul rând, vine cu oferta de iertare. Și apoi, cu pedeapsa, disciplina.
Nu odată am fost copleșit, să zic, de dragostea, de harul lui Dumnezeu, de care m-am bucurat personal atunci când am făcut câte o prostie, câte o tâmpenie. Și m-am bucurat să regăsesc în Scriptură exemple în care stă de vorbă Domnul Iisus cu o femeie la fântână, o femeie de moravuri ușoare, pe care nu acuză, nu-i pune etichetă, nu vine cu afirmații, măcar că știa totul despre ea, ci, interesant, inițiază o discuție cu ea, îi spune tainele inimii ei, îi răvășește, dacă pot să spun, sufletul și, mai mult decât atât, îi dă apa vieții, apa pe care, dacă o va bea, nu va mai înseta niciodată. Mă uit, mi-aduc aminte, de fapt, de ocazia în care au venit oamenii religioși, oameni foarte zeloși la Domnul Iisus Hristos cu o femeie prinsă în preacurvie și, din nou, foarte acuzător, omul răzbunător, acuzător, exact ceea ce spuneam mai devreme. Și îi spun Domnului, Doamne, am prins-o pe când săvârșea curvia. Ce părere ai? Ce ne spui să facem acum, Doamne? Ce gândești? Și, din nou, dragostea lui Dumnezeu, care întrece, într-adevăr, multe priceperi, dacă nu pe toate, voi care n-aveți păcat, aruncați primii cu piatra. Și din nou văd un Hristos, un Dumnezeu al incluziunii, unul care încearcă să atragă, să apropie oamenii la El și nu să arate atât de mult înspre păcat, ci mai mult să ofere iertarea și o rezolvare la situația respectivă.
Da, în același timp însă, femeii, după ce a scăpat-o de acuzatori, i-a zis, du-te,
dar să nu mai păcătuiești.
Să nu mai păcătuiești. E extraordinar, ca să ții în tensiune lucrurile astea nu e ușor. Nici ca părinte, nici ca și pastor, nici ca și bărbat. Să ții în tensiune dragostea, harul, oferta iertării cu disciplina, pedeapsa. Fantastic de greu.
O altă femeie cu care Domnul interacționează la un moment dat în viață este descrisă Evanghelistul Luca în capitolul 7. E cea care vine și se apropie de Domnul Iisus Hristos și șterge picioarele, se apropie de El într-un mod în care n-au făcut-o alții. Așa cum punctai, Gili, spiritul legii din farisei s-a trezit imediat. Dacă ar ști cine e femeia care vine, cum ar lăsa-o El să facă lucrurile respective. Și cred că acest exemplu de raportare poate să fie un exemplu de urmat în ceea ce înseamnă modul în care noi ne raportăm la cei care greșesc față de noi, față de Dumnezeu, față de biserică. Cred că este un exemplu perfect a modului în care Hristos și punctează lucrurile rele pe care individul le face, dar în același timp și reintegrează și recuperează persoanele respective.
Pentru mine iar e enervant un lucru.
Spune. E nervos astăzi.
Spune. Da, da. E enervant faptul că multe din exemplele în care Iisus pășește în față cu iertarea sunt mai bine primite de către femei. Și mai spune Domnul un lucru aici, care e o variabilă. Cui se iartă mult, iubește mult.
Oare asta explică de ce bisericile au o participare predominant feminină, oare?
Mă, e posibil lucrul ăsta.
M-am întrebat și eu vis-a-vis de ce sunt mai multe doamne decât domni în comunitățile creștine.
Probabil pentru că ele înțeleg mai bine harul, iertarea, slujirea, dragostea și o primesc mai bine decât
și noi. Răspund cu mai multă iubire vis-a-vis de principiul pe care îl afirmai.
Da, și s-ar putea ca aici să apară o diferență majoră între noi. De ce unii iartă mai mult, de ce alții mai puțin? De ce unii aproape că nu pot ierta nimica? Probabil pentru că n-au experimentat dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Numai nuiaua, palma, partea dură, brută și probabil și de aceea cei mai mulți se pot identifica mai ușor cu fața maternală a lui Dumnezeu decât cu fața paternală.
Un alt exemplu pe care putem să-L aducem în atenția dumneavoastră, stimați ascultători, e redat de Domnul Iisus Hristos printr-o pildă, printr-un exemplu. În Matei, în capitolul 18, vorbește despre un om care avea o datorie imensă. Aline, poți să ne ajuți, că știu că tu te-ai uitat un pic vis-a-vis de datoria acestui individ?
Da, am făcut calculele și ies niște sume de proporții astronomice aici, domnule. Cât de mult înseamnă 10.000 de talanți? Răspunsul pe care l-am tradus în termenii noștri de zilele mileniului 3, mai exact 150.000 de salarii lunare pentru un salar mediu. 150.000 de salarii lunare.
E ceva.
Deci el și copiii copiilor lui și copiii copiilor lor erau datori vânduți la robul.
Sau, ca să fiu mai ușor de înțeles, un talent era echivalentul a 15 ani de salarii, de muncă.
Deci omul ăsta are o datorie imensă,
fabuloasă.
Nu știu cum ajunge la o astfel de datorie, dar probabil Domnul Hristos, așa cum era obiceiul, exagerează pentru a scoate în evidență un adevăr. Și omul ăsta, care nu putea să-și plătească datoria, spune Domnul Hristos, este iertat complet de stăpânul lui. După ce iese din fața stăpânului lui, spune Scriptura că îl găsește pe un datornic de-al lui, care avea o datorie infimă. În loc să se comporte cum i s-a făcut, l-aruncă pe acest datornic în închisoare și atunci stăpânul lui reacționează.
Dar auzi, dacă era gata să sune toți debitorii care aveau să-și adune omul banii de pe piață și să-și înceapă să-și plătească datoria, oare ce părere ai?
Ideea e că era în încurcătură mare.
Era în încurcătură mare. Și atunci când ești în încurcătură, uneori nu prea mai ai semnal, nu prea ești inspirat în ceea ce faci și de multe ori parcă primul reflex pe care l-avem este acela de a căuta singur soluțiile și de a nu-L implica pe Dumnezeu, sau poate prea puțin ne pasă ce are Dumnezeu de spus, pentru că se spunea foarte clar diferența, s-a subliniat diferența dintre femei și bărbați. Nouă bărbaților ne place să găsim rapid soluția, să nu întrebăm, să ne arătăm că le știm pe toate, și este adevărat că de foarte multe ori știm lucrurile astea, însă nu întotdeauna.
Pentru mine este surprinzător în continuare, mă gândesc la acest om care îi se iartă atât de mult și cu toate astea are o reacție care te surprinde de dreptul. Deci să primești așa ofertă și cu toate astea tu să te raportezi la cei din jurul tău fără să ierți, este teribil, este teribil.
Lucrul nou care ne-l aduce pilda aceasta este iertarea pe verticală. Stăpânul, într-un fel, este reprezentantul simbolic al lui Dumnezeu, care iartă foarte mult. Dar atenție din nou, pilda spune clar, nu există iertare fără cerere de iertare. Robul acesta a cerut iertarea.
A stăruit.
A stăruit și a fost oferită. Iertarea pe verticală. Ai, o cer de la Dumnezeu, ți-o dă.
Deci este direct proporțională iertarea cu cererea.
Da. Și apoi el trebuia să ierte ca urmare a faptului că cineva a cerut iertarea. Și aici iertarea pe orizontală, între oameni. Și aici observ o legătură. Constanta este că nu există iertare fără cerere de iertare. Și iarăși pentru băieți și bărbați, lucrul acesta trebuie să ne intre bine în cap. Trebuie să exersăm și pe verticală și pe orizontală.
Și mai este o situație, aceea în care vine cineva să-ți ceară iertare, dar te simți atât de nedreptățit, atât de suferind și de rănit, încât, domnule, nu mă interesează, nici nu vreau să aud. Du-te de aici, dispare.
Cum am rezolvat oare situația asta când în rugăciunea domnească noi afirmăm și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri? Adică să înțeleg că Dumnezeu ne iartă în funcție de cum iertăm?
Da, cred că e o reglare a conturilor aici, pe verticală și pe orizontală. Și Domnul Iisus Hristos într-un fel ne obligă să ajungem la oglindă sau, dacă vrei, la contabilizare. Nu în detaliu, dar în sens orizontal și vertical. În măsura în care sunt dispus să exersez iertarea pe orizontală, Dumnezeu este dispus să regleze contul pe verticală.
Și cred că nu-și cer iertare doar aceia care se auto-îndreptățesc, se amăgesc că trăiesc o viață atât de morală, atât de curată, încât ei n-au pentru ce să-și ceară iertare înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă eu sunt atât de sfânt și mă uit la tine care ai greșit de atâtea ori, deja încep să judec și încep să fac clasamente, să fac diferențieri între oameni și uit de faptul că și eu sunt un om supus acelorași slăbiciuni, cum spunea și Apostolul Pavel.
Un om în nevoie de a fi iertat. Știi ce îmi place la David, despre care Dumnezeu spune că este un om după inima mea? El spune la un moment dat, iartă-mi, Doamne, și păcatele pe care nu le cunosc. Sunt păcate, greșeli de care nu suntem conștienți. Le-am făcut, oamenii nu ne-au spus despre ele, le-am făcut fără intenție, fără să fim conștienți, dar ele există. Și nu sunt neapărat prin omitere, sunt comise, dar noi nu știm de ele. Și David are așa o conștiință curată și vrea să fie curată încât până și lucrurile acestea le cere de la Dumnezeu. Și poate că n-ar strica din când în când noi ca bărbați să mai stăm acasă cu ai noștri, cu soția și cu copiii și din când în când să îi întrebăm despre acțiunile, atitudinile prin care i-am rănit, prin care i-am nedreptățit, prin care am fost răi și să le cerem iertare. Poate că ăsta este un exercițiu bun pentru noi, bărbații, dar nu sunt excluse nici femeile și fetele, că sunt unele bărbate de numai.
Unul dintre lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le sublinia în pilda robului nemilostiv e că, deși toți suntem păcătoși sau suntem vinovați sau ne facem vinovați, datornici, nu toți conștientizăm realitatea asta. Și dacă nu conștientizezi vinovăția, datoria care ți s-a iertat, cred că nu vei putea să te raportezi corect la cei de lângă tine și nici nu vei putea să ceri ajutor sau iertare în direcția asta.
Păi exact în tensiunea asta se găseau fariseuri și vameșul când mergeau la templu.
Exact.
Unul era conștient numai de lucrurile care le-a făcut bine și se mândrea cu ele, iar celălalt își vedea neputința, păcătoșenia și cât de departe de Dumnezeu. În sensul ăsta, Domnul Iisus o spune foarte clar. Unul dintre ei a plecat de acolo iertat, neprihănit, șters cu păcatele.
Ei bine, nu pot să nu revin și la David după cele ce au fost spuse și să vă provoc, domnilor, la a gândi și a medita puțin la ceea ce spunea David. Iartă-mi păcatele pe care nu știu, care le-am făcut în necunoștință, n-am vrut, n-am intenționat și nici nu mi-am dat seama că am greșit. Și aș vrea să vă lansăm o provocare, domnilor, ca în weekendul acesta, în zilele care urmează, să luați un timp în familie și să discutați cu soția, cu copiii, dar fără să fiți deranjat de alte lucruri, ci pur și simplu întrebați-i care sunt lucrurile cu care poate că le-ați rănit sentimentele, i-ați repezit într-o anume situație când și-ar fi dorit să arătați mai multă răbdare și inițiați voi, domnilor, o vindecare sufletească a unor răni pe care poate că le-ați cauzat fără să vreți, pentru că știu că toți, fiecare dintre noi, suntem curioși de a veghea asupra familiei noastre, de a crea un climat plăcut în casele noastre, dar din neveghere am făcut și lucruri care n-au zidit, din nefericire.
O altă aplicație pentru cei care nu se pot ierta pe ei înșiși. S-ar putea să fie ascultători și ascultătoare care au făcut niște gesturi conștiente sau inconștiente, voluntare sau involuntare și s-ar putea să nu se poată ierta pe ei înșiși. Aș vrea să se izoleze oarecum, să petreacă ei numai timp, numai cu Dumnezeu și să uite la Dumnezeu care vine înainte cu iertarea și apoi cu dreptatea și cu pedeapsa. Și să facă gestul acesta care l-a făcut și Dumnezeu cu ei. Să-și ofere iertare. Îmi place imaginea din filmul Lista lui Schindler, când unul din ofițerii germani de la lager, dimineața, e adevărat, era după o noapte de beție, dar nu contează.
E superbă, superbă scenă.
Se duce la oglindă, se uită acolo, îl mustră oarecum conștiința și zice, te iert. Cât că e vremea pentru unii ascultători și unele ascultătoare să-și acorde iertare, să se uită în oglindă și să acorde, să-și ceară iertare și să se acorde iertare.
Pentru că mai presus de ce putem face noi pentru noi înșine, a făcut Dumnezeu deja și făcând acest lucru, nu faci decât să accepți din toată inima ceea ce Dumnezeu deja ți-a oferit.
Și dacă nu te poți ierta pe tine însuți, s-ar putea să nu-i poți ierta nici pe ceilalți. Acesta să fie blocajul în care sunt unii și nu pot exprima iubirea lui Dumnezeu mai departe spre ceilalți.
Domnilor și doamnelor, dacă ne ascultați, am încercat în această emisiune să punem bazele discuției despre iertare. Ne-am uitat în trecut, ne-am uitat la constante, am încercat să accentuăm câteva relative pentru noi astăzi. Rămâneți împreună cu noi și data viitoare, când vom încerca să răspundem unei întrebări care poate unii dintre dumneavoastră o ridicați. Dar dacă nu vreau să iert, ce se întâmplă cu mine dacă nu iert?
Sau revenim la prima întrebare. Te iert, dar n-am să te uit.
Răspundem acestor întrebări săptămâna viitoare. Mult bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi, bărbații.